Jambo, kwa majina naitwa Gary Stevens. Karibu sana kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Leo tutaangazia huduma ya mafunzo na kuandaa ambayo inafundisha mwili wa Kristo kufanya kazi ya huduma. Somo jipya tulilonalo leo linaitwa karama za roho na karama za huduma, na hii ni sehemu moja ya mfululizo wa sehemu tisa na tunashughulikia karama za roho. Andiko hilo la msingi ni Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 13 unaozungumzia karama za kiroho. Sasa kuhusu karama za kiroho, ndugu, sitaki mkose kufahamu. Mnajua kwamba ninyi mlikuwa watu wa mataifa mengine, mkichukuliwa na sanamu hizi zisizo bubu, hata hivyo mtakazohitaji. Kwa hiyo nawajulisha kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu anayemwita Yesu amelaaniwa, na hakuna mtu awezaye kusema kwamba Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Pana tofauti za karama, lakini Roho ni yeye yule. Kuna tofauti za huduma, lakini Bwana ni yeye yule. Na pana tofauti za kazi, lakini Mungu ni yeye yule anayefanya kazi katika zote isipokuwa saba, lakini kila mtu hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote, kwa maana mmoja hutolewa neno la hekima katika Roho, kwa mwingine neno la maarifa katika Roho yeye yule, kwa imani kwa Roho yeye yule, kwa mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na kwa mwingine tafsiri za lugha. Lakini Roho huyo huyo ndiye anayefanya mambo hayo yote, akimgawia kila mtu mmoja mmoja kama apendavyo andiko hili. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mistari ya kwanza hadi 13 inashughulikia karama za rohoni na zisizo za kiroho. Mtu anapozungumza na Wakristo wengi kuhusiana na karama hizi, watasema kwamba hawana haja nazo na kuamini kwamba zilitolewa tu kwa kanisa la kwanza na kisha Bwana kupitia kwazo. Karama hizi zilitolewa na Roho Mtakatifu juu ya mwili wa Kristo katika mstari wa 12, si sehemu fulani ya mwili. Wewe na mimi basi, kama washiriki wa mwili wa Kristo, tunayo fursa ya kuona karama hizi zikifanya kazi leo. Jina lao, Paulo anawaita sio tu karama, bali anawaita vipawa vya kiroho, ambavyo ni mali ya ulimwengu wa kiroho, ambavyo vinatolewa na Roho Mtakatifu kwa wale ambao wamezaliwa kiroho na kubatizwa na Roho wa Mungu. Karama hizi si za watu wa kimwili au wa asili, bali ni za mtu wa kiroho. Kwa maneno mengine, mtu ambaye amezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Pia ningesema hapa, kutokana na uzoefu wangu mwenyewe, kwa miaka ambayo karama hizi za kiroho ambazo tumepewa haziji moja kwa moja kwa msimamo kamili. Kwa maneno mengine, mtu anapaswa kukua kiroho, kuwa mtu mzima wa kiroho, na kufanya kazi katika mambo ya kiroho kulingana na neno la Mungu. Haya yanapokuja maishani mwetu, hayapewi tu kwa ghafla karama tisa za kiroho na unasimama na kukimbia. Inahusiana na jinsi ulivyokomaa kiroho, jinsi unavyofanya kazi katika haya. Kwa hiyo kuna kipindi na kipindi cha kujifunza ambapo tunaingia kwenye karama hizi na kuanza kutumia, na tunakuwa katika ukomavu wa kiroho katika utendaji wa karama. Mtume Paulo pia anasema asingekuwa na ujinga. Anataka tuelewe karama hizi na zimeorodheshwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 13. Kuna karama tisa za kiroho. Anafafanuliwa kwa mwili wa Kristo kwamba kuna karama za kiroho na za thamani kwa mwamini, na Roho Mtakatifu ndiye anayesambaza karama hizo ndani ya watu kama apendavyo. Yeye pia ndiye nguvu iliyo nyuma ya karama hizo za kiroho, kwa hiyo ni muhimu kumjua. Pia ninaamini inawezekana kuomba karama za kiroho zije katika maisha yako unayotaka kuwa nayo. Kama nilivyoeleza hivi punde, mtoaji wa karama za kiroho ni Roho Mtakatifu. Baba aliupenda ulimwengu na akamtoa mwanawe mwana akatupa Roho Mtakatifu. na Roho Mtakatifu hutupa karama. Ni karama zipi zile? Karama tisa zimeorodheshwa kama neno la hekima, neno la maarifa, imani, karama za kuponya, kutenda miujiza, unabii, kupambanua roho, aina mbalimbali za lugha na tafsiri za lugha. Vipawa visivyo vya karama ni vya muamini na vinatolewa na Roho Mtakatifu na kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Sehemu inayofuata inayokuja ni sehemu ya pili, na tunashughulikia karama za roho bado, lakini tunazigawanya sasa katika sehemu A. Sehemu A ni karama za ufunuo, na kwanza kabisa, neno la hekima, si karama ya hekima. Pili ni neno la maarifa, sio karama ya maarifa. Tatu ni kupambanua roho, si karama ya ukosoaji. Au watu wenye utambuzi walipata uwezo wa kuona zaidi ya chombo hadi nguvu ya kiroho ya kutia moyo. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia mwanzo wa somo, na Mungu akubariki.